ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับและทุกบ่ายวันอังคารก็เป็นวิชาเอกธุรกิจการเกษตรวันนี้ผมมากับท่านอาจารย์ลดาพิสารบุตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
เราห่างหายไปเป็นเวลาหลายเดือนนะคะ
ครับ
แต่ว่าที่ห่างหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะ
เ
ราไปคือไปเหมือนกับไปพัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ครับ
แล้วก็เรื่องวิจัย
เราจะมีงานวิจัยแล้วก
็
การปรับปรุง
หลักสูตรชุดวิชาน
ะครับซึ่งวันนี้เราก็มีอะไรใหม่ๆมาน
ำเสนอ
ด้วยนะครับสำหรับชุดวิชาที่เราได้ปรับปรุงไปแล้วก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ก็ไปสอนของชุดวิชานี้ด้วยแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะจัดการฟ
า
ร์ม
ที่ผ่านมา
ค่ะ
นะครับ
การจัดการฟาร์มนะคะ
ครับ
แต่ว่าก็มีอันนี้เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีนะคะ
ครับ
แล้วก็ปริญญาโทเนี่ยเราก็มีสัมมนาเสริมสัมมนาเข้ม
ค
ือชุดวิธีวิจัยทางการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะทีนี้อาจารย์พวัตรคะเนี่ยช่วงนี้อยากจะเหมือนกับว่าความเป็นไปในสาขาเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างคะอยากจะให้นักศึกษาเขาได้ทราบนิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์กำลังทำอะไรกันอยู่บ้างที่สาขาวิชา
ครับก็เช่นเคยนะครับทางรายการของเรานี่ก็จะเริ่มจากในช่วงต้นเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความเป็นไปของสาขานะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตกันนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับสำหรับในช่วงที่สองเราก็จะมาพูดถึงเนื้อหาหรือว่าสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธุรกิจการเกษตรนะครับสำหรับในช่วงบ่ายวันอังคารนี้นะครับในช่วงต้นนี้ที่อาจารย์ถามว่าในขณะนี้เนี่ยสาขาเรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างนะครับก็ต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์ลดานี่แหละครับเป็นผู้ที่ทำโครงการอยู่ในตอนนี้ที่เป็นผู้อำนวยการโครงการอยู่แล้วก็กำลังอบรมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับก็เป็นหลักสูตรในเรื่องของการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม
่
นะครับซึ่งเราก็จัดร่วมกับสำนักต่อเนื่องนะครับก็กำลังตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับอาจารย
์รุ่นที่6ค่ะอาจารย์เพราะว่า
เผลอแป๊บเดียวนะครับอาจารย
์ค่ะ
เพราะว่าผมจำได้นี่เมื่อไม่นานนี้เพิ่งจะรุ่นที่1นะคร
ับ
เรารับเพียงปีละ1รุ่นเท่านั้นปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วที่เราจัดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานร่วมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับ
ที่ได้รับคำชมเชย
ครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการคุยใช่ไหมอาจารย์
ไม่ใช่คุยอ่ะคือเล่าความจริงให้ฟังอะค่ะ
ครับก็เล่าให้ฟังนะครับเราก็ได้รับคำชมเชยเพราะว่าเราเน้นคุณภาพจริงๆนะครับ
ค
ือเรารับเพียงปีละ1รุ่นนะครับส่วนสถาบันอื่นอาจจะรับหลายๆรุ่นแต่เรารับเพียงปีละ1รุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีผู้ที่เป็นสนใจทำธุรกิจประเภท SME นะครับไม่เพียงแต่เป็นธุรกิจประเภทธุรกิจการเกษตรเนี่ยธุรกิจเรื่องการบริการการค้านะครับอย่างเช่นว่าการทำเรื่องการท่องเที่ยวนะครับในปัจจุบันก็นิยมกันมากนะครับหรือทำธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟนะครับก็ให้ความสนใจเข้ามานะครับศึกษาในหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เรามีค่าใช้จ่ายไหมครับอาจารย์ครับ
ค่ะหลักสูตรนี้นะคะเป็นหลักสูตรที่อบรมฟรีค่ะทั้งนี้เราได้รับเงินสนับสนุนนะคะงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะโดยผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมองเห็นว่าการที่จะมาส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการรุ่นเล็กๆนะคะรุ่นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ร
ุ่นเด็กๆนี่หมายความว่าเงินทุนน้อยๆนะคะไม่ใช่หมายความว่าอายุเด็กๆนะคะ
หมายถึงว่าผู้จะเริ่มก่อตั้งกิจการนะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา
ใช่ค่ะแล้วก็หรือว่า SME อะไรพวกเนี้ยนะคะคือก็จะเหมือนกับว่าไปช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับธุรกิจของเขานะคะก็ทำให้เขาสามารถที่เจริญเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็คาดหวังว่าไอ้ธุรกิจ SME พวกเนี้ยนะคะหรือว่าผู้ประกอบการใหม่เหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของเรานะคะเมื่อมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะคนก็มีรายได้คนมีรายได้ก็ส่วนใหญ่มีรายได้ก็จะทำให้รายได้ของประชาชาติเนี่ยเป็นไงโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาก็นโยบายเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยค่ะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้มันเจริญก้าวหน้าเดินต่อไปขับเคลื่อนต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ใช่ครับเพราะผู้ประกอบการขนาดย่อมนี่ถือว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะครับสำหรับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเรานะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมา5รุ่นนะครับที่อาจารย์ได้อบรมไปเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ามีความประสบความสำเร็จเยอะเลย
ใช่ค่ะคืออันนี้ก็เราได้เขียนไว้ในสรุปรายงานที่นำเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะว่า5รุ่นที่จบไปเนี่ยนะคะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเนี่ยม
ู
ลค่าเพิ่มนะคะประมาณ100กว่าล้านค่ะ
โอ้โหครับค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดที่บอกได้ว่าเราคัดแต่ผู้ที่มีคุณภาพจริง
ค่ะก็คือจะพิจารณาดูว่าผู้ที่เข้าอบรมนั้นมีตัวสินค้าอยู่แล้วนะคะ
ค
ือหมายว่ามีเชี่ยวชาญในการผลิตนะฮะหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดเชี่ยวชาญทางด้านการให้บริการอะไรเนี่ยคือเขามีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในกิจการของเขาอยู่แล้วนะฮะเราก็เพียงแต่มาเสริมเติมแต่งเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดของเขาค่ะ
ครับให้เพราะว่าผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยก็มีพื้นฐานเนี่ยที่ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาทางด้านการบริหารจัดการนะครับก็มีความชำนาญในเรื่องของการผลิตบางคนมีความชำนาญเรื่องศิลปะนะครับ
ใช่ค่ะ
นะก็เข้ามาสนใจจะเรียนรู้เรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้น
ใช่ค่ะ
อันนี้ถ้าท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาที่สนใจโครงการ NEC เนี่ยนะครับหรือเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เนี่ยจะสามารถสมัครมาได้ไหมครับตอนนี้
ค่ะก็คือสำหรับของโครงการที่ทางสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ทำร่วมกับสำนักต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็คือเปิดปีละครั้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่กำลังอบรมในรุ่นที่6เพราะฉะนั้นก็คือในปีพ.ศ.2554เพราะฉะนั้นในรุ่นต่อไปก็คือในปีพ.ศ.2555
ครับ
อบรมต้นปีเพราะฉะนั้นปลายปีนี้ค่ะก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะ
ครับ
ค่ะ
ก็จะเปิดรับสมัครปลายปีนี้แล้วนะครับก
็
เตรียมตัวนะครับถ้าใครกำลังจะเริ่มกิจการนะครับก็ได้ทำโครงการนะครับหาโครงการอะไรที่จะทำนะครับแล้วก็หรือใครที่เป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ดีนะครับสมัครมาได้เลยครับก็ถือว่าทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกนั้นก็เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับถ้าสนใจนี่นะครับสามารถสอบถามไปที่ไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ
ที่สำนักต่อเนื่องนะคะ02-504-7725ถึง26ค่ะ
โอ้ครับอาจารย์จำแม่นเลยนะครับ
ค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งได้ไหมครับอาจารย
์ได้ค่ะ02-504-7725ถึง26ค่ะ
ครับ504-7725ถึง26นะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ว่ารุ่นปี55หรือรุ่นที่7เนี่ยจะรับสมัครเมื่อไหร่แล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับจะได้เตรียมตัวทางด้านเอกสารอะไรต่างๆให้ครบถ้วนนะครับ
ค่ะ
สำหรับในส่วนของสาขาวิชาส
่
งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรในช่วงนี้เราก็กำลังมีการสอนเสริมแล้วก็การสัมมนาเสริมอยู
่
2-3 ชุดวิชาเลย
ค่ะ
นะครับ
แล้วก็ช่วงนี้นะคะก็อยากจะเหมือนกับประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิดหน่อยค่ะหลักสูตรมหาบัณฑิตนะคะการจัดการทรัพยากรเกษตรค่ะก็กำลังเปิดรับอยู่นะคะย
ัง
ไม่ได้ปิดค่ะคือตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราปิดในเดือนกุมภาเนี่ย15กุมภานะฮะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยก็ได้ขยายเวลาการรับสมัครเนี่ยต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเมษาเลยอย่างเงี้ยนะคะ
ครับเหล่านี้เราก็ยังขยายโอกาสต่อ
ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
สำหรับช่วงนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังและนักศึกษาที่สนใจนะครับในหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรเนี่ยก็ยังสามารถสมัครมาได้
ครับ
จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะครับการสมัครนี่อาจารย์ครับต้องจบอะไรจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับสำหรับหลักสูตรนี้ครับ
สำหรับหลักสูตรการจัดการทรัพยากรเกษตรนี่นะคะก็คือคุณสมบัติที่ขั้นต้นเลยก็คือก็อะไรนะคะ GPA นะคะ
ก็คือเกรดเฉลี่ยสะสม
เกรดเฉลี่ยสะสม
ในระดับปริญญาตรีใช่ไหม
ก็คือเรากำหนดไว้ว่า 2.5 นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ได้เป็นข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นนะคะเราจะพิจารณาถึงงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ถ้าหากว่างานที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรนะคะแล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาหรือว่าไปปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ย
ครับ
อันนี้ก็เป็นข้อปลีกย่อยที่เราจะ นำมาพิจารณานะคะ
ครับ
ส่วนความรู้พื้นฐานเนี่ยคือเรารับทุกสาขาน
ะคะแล้วก็เปิดสาขาวิชาค่ะสำหรับทุกสาขาวิชา
คือจบอะไรมาก็มาสมัครได้ค่ะ
มาสมัครได้นี่ก็เปิดกว้างเลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งจบใหม่ยังไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะครับเราก็จะดูจากเกรดเฉลี่ยสะสมถ้า 2.5 ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะสมัครในหลักสูตรนี้ได
้นะคร ับ
ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรีเนี่ยต่ำกว่า 2.5 เนี่ยเราก็รับพิจารณาเช่นเดียวกัน
เราก็รับพิจารณาค่ะ
ในหลักสูตรนี้เนี่ยอาจารย์ครับบางคนก็บอกว่าเรียนทางด้านไม่ได้จบทางด้านการเกษตรเนี่ยมาเรียนแล้วจะเข้าใจดีหรือครับอันนี
้ค่ะอันนี้นะคะก็คือเราเรียกว่ามีการปรับพื้นค่ะ
ครับ
นะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นความรู้ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะคะเราก็จะมีชุดวิชาสำหรับปรับพื้นนะคะให้เรียนก่อนที่จะเข้าหลักสูตรจริงๆนะคะ1ชุดวิชาซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้นักศึกษาที่ไม่ได้มีพื้นทางการเกษตรเนี่ยได้เข้าใจถึงเรื่องของการเกษตรนะคะพื้นฐานที่ง่ายๆไม่ยากเกินไปนะคะสามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อในระดับมหาบัณฑิตได้ค่ะ
ครับครับเพราะว่าความรู้ในด้านของการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของทรัพยากรเกษตรในปัจจุบันเนี่ยก็มีความสำคัญแล้วก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ทางด้านของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับอาชีพการเกษตรนี่เยอะอย่างเช่นบางคนจบในด้านของรัฐศาสตร
์หรือ
รัฐประศาสนศาสตร์นะครับแล้วก็ต้องไปทำงานในท้องถิ่นต่างๆเนี่ยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรกับเรื่องของทรัพยากรเกษตรในท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างมากก็อยากจะมีความรู้ด้านการเกษตรนะครับเลยสนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับ
ค
ืออันนี้หลักสูตรอะไรนะครับยัน
การ
จัดการทรัพยากรเกษตร
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์พวัตว่าเนี่ยนะคะก็คือเอาจบรัฐศาสตร์มาเนี่ยบางทีก็ไปเป็นในอำเภอนะคะก็มีเคยมีลูกศิษย์ของเรานะคะเป็นก็คือทำงานสายปกครองนี่แหละค่ะเป็นในอำเภอนะคะก็มาเรียนเพราะว่าหน้าที่การงานที่ต้องทำก็คือจะต้องไปเหมือนกับแนะนำชาวบ้านนะคะประชาชนในท้องถิ่นของตัวเองว
่
าจะประกอบอาชีพการเกษตรอย่างไรถึงจะมีประสิทธิภาพได้กำไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าในปัจจุบันนี้การทำการเกษตรนั้นมันไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วค่ะไม่ใช่ทำในเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับ
ทำแบบตามมีตามเกิด
ไม่ใช่ค่ะ
สมัยก่อนแล้วนะครับ
ปัจจุบันนี้ก็คือทำอะไรก็ต้องคิดในเชิงธุรกิจหมด
ต้องใช้หลักในเรื่องการบริหารจัดการเข้าไปช่วยด้วย
ใช่ค่ะที่มันจะจัดการทรัพยากรคือทรัพยากรเนี่ยมันมีอยู่นะคะแต่มันมีอยู่อย่างจำกัดค่ะมันไม่ได้แบบมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมีจำกัดเนี่ยต้นทุนมันก็จะสูงใช่ไหมคะอาจารย์พวัต
ใช่ครับแล้วเวลาเราใช้ก็ต้องใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ
ค่ะแล้วนอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องภาวะโลกร้อนก็ดีเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรก็ดีเนี่ยนะคะ
กำลังเป็นประเด็นที่
เป็น
ที ่สนใจเลยครับ
มันก็เกิดจากการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะคะจัดทำขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์พวัต
อันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยมากๆนะครับเพราะว่าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าอินเทรนด์นะครับ
อินเทรนด
์อินเทรนด์นะครับย
ัง
อยู่ในกระแสอยู่ในแนวโน้มที
่โอ้อาจารย์พวัตไม่เพียงแค่นั้นนะคะ
ค
ือการที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูไอ้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยนะคะ
ครับเราก็ดูเรื่องทั้งการบริหารจัดการความรู้ในด้านของการเกษตรมาผสมผสานบวกกับเรื่องของความยั่งยืนด้วยนะครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ค
ือเรามองครบทุกมิติทั้ง3ด้านไม่ได้มองมิติในด้านของเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนะครับในธุรกิจการเกษตรของเรานี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะครับซึ่งการเรียนการสอนในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรในหลักสูตรเนี่ยเราก็ได้เน้นนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผนวกเข้าไปด้วยนะครับกับการดำเนินงานทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่กำลังอยู่ในกระแสนะครับแล้วก็เป็นที่อะไรล่ะเขาเรียกว่า สอดคล้องนะครับกับ
สภาวะ
แวดล้อมในปัจจุบันแล้วก็นโยบายต่างๆนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะตกเทรนด์นะคะ
ครับ
ก็ต้องเข้าหลักสูตรนี้ละค่ะ
ครับเราก็เปิดกว้างนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าเรารับปริญญาตรีทุกสาขาเลยก็มาสมัครได้นะครับในขณะนี้นะครับในช่วงต่อไปนี้ครับอาจารย์ครับเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาที่เราได้ทำการปรับปรุงใหม
่
นะครับซึ่งอาจารย์ได้ไปสอนเสริมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
สัปดาห์ที่ผ่านมาน
ะครับก็คือชุดวิชาการจัดการฟาร์ม
ค่ะ
นะครับซึ่งเป็นชุดวิชาพื้นฐานเลยนะครับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับทุกคนที่สมัครมาเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีนะครับของสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็ต้องเรียนชุดวิชานี
้คร
ับซึ่งนักศ
ึ
กษ
าเป็นวิชาแกน
เป็นวิชาแกนแล้วเท่าที่เราประเมินชุดวิชามาของหลักของเล่มเก่าน
ะ
ครับนักศึกษาก็ให้ความพึงพอใจมากนะครับสำหรับชุดวิชานี้ว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับในช่วงหน้าเราจะมาพูดกันถึงชุดวิชานี้ครับพักสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับในวิชาเอกธุรกิจการเกษตรของเรานะครับเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นกันไว้ถึงเรื่องของชุดวิชาที่เราเพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับคือชุดวิชาการจัดการฟาร์มนะครับอาจารย์ครับอาจารย์พอมีรายละเอียดเกี่ยวกับชุดวิชานี้ไหมครับว่ามันมีขอบข่ายเรื่องของการเรียนการสอนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะก็คือในชุดการจัดการฟาร์มนี่นะคะหน่วยที่หนึ่งเลยนะคะก็เป็นหน่วยที่เหมือนกับเป็นการปูพื้นฐานนะคะ ให้มองให้เห็นภาพกว้างเลยว่าในชุดวิชาการจัดการฟาร์มเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เหมือนกับเป็นปูพื้นให้เห็นภาพกว้างของชุดวิชาส
่
วนคำอธิบายชุดวิชาเนี่ยนะคะก็คือมันก็จะเป็นเรื่องของหลักการจัดการและหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ในการจัดการฟาร์มการจัดการความสำคัญและบทบาทของราคาผิดผลเกษตรต่อการจัดการฟาร์มลักษณะของฟาร์มและขนาดฟาร์มปัจจัยที่กำหนดประเภทฟาร์มหลักการปฏิบัติเกษตรที่ดีการเริ่มต้นกิจการฟาร์มการวางแผนการติดตามและการจัดทำงบประมาณฟาร์มการวางระบบบัญชีฟาร์มและการจดบันทึกกิจการฟาร์มการจัดการเรื่องจากกลการเกษตรการบริหารสินเชื่อเกษตรต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการฟาร์มปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ฟาร์มการควบคุมการดำเนินงานฟาร์มการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟาร์มหลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดการฟาร์มรูปแบบต่าง
ๆโอ้ครับเราให้ทั้งทฤษฎีแล้วก็ให้ทั้งตัวอย่างนะครับซึ่งจะเป็นหลักในเรื่องของการบริหารจัดการที่มาประยุกต์กับการดำเนินงานทางด้านการเกษตรด้วยนะครับ
ค่ะ
ครับเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้เกริ่นไปแล้วในส่วนของว่าในหน่วยที่1เนี่ยเราจะพูดถึงทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเรื่องของฟาร์มแล้วก็การจัดการฟาร์มเพื่อให้ทราบถึงเรื่องความหมายเรื่องขอบเขตถ
ึ
งความสำคัญของในด้านการจัดการฟาร์มเนี่ยไว้ก่อนในหน่วยที่1นะครับ
ก็คือปูพื้นเลยค่ะ
ครับปูพื้นไว้นะครับ
ปูพื้นเลย
ส่วนหน่วยอื่นก็อาจจะมีเรื่องของหลักทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐศาสตร
์
ในด้านการจัดการฟาร์มหรือการเรื่องการทำการวางแผนนะครับหรือการจดบันทึกทางด้านบัญชีฟาร์มนะครับในด้านของการวิเคราะห์ผลของการดำเนินงานฟาร์มต่างๆรวมทั้งเรื่องของหลักการตลาดแล้วก็การจัดการสินเชื่
อ
นะครับนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์
ม
นะครับแล้วก็เราจะจบในหน่วยที่15ด้วยกรณีตัวอย่างนะครับสำหรับในชุดวิชานี้ซึ่งก็เป็นการปรับปรุงจากเล่มเดิมนะครับให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับข้อมูลทางเศรษฐกิจต่างๆหร
ือ
ประชากรนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเล่มเก่านี้นักศึกษาก็แอบบ่นนิดๆนะครับว่าไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับคราวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเป็นที่ถูกใจของผู้เรียนด
้
วยนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญเลยนะครับอันนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยที่1เลยนะครับว่าหน่วยที่1เนี่ยเรากล่าวถึงด้านเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเนื้อหานี่เป็นยังไงบ้างครับอย่างครับ
ค่ะในหน่วยที่1เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของอย่างที่เมื่อสักครู่เกริ่นไว้ก็คือเศรษฐกิจการเกษตรฟาร์มแล้วก็การจัดการฟาร์มนะคะในเราก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะหรือ3ตอนนะคะส่วนที่1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรของไทยส่วนที่2ก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับฟาร์มแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มนะคะ
ต
อนนี้เราก็ลองมาดูกันนะคะว่าในตอนที่1หรือว่าส่วนที่1เนี่ยนะคะเศรษฐกิจการเกษตรของไทยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะ
คร
เรื่องแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของภาคการเกษตรต่อเศรษฐกิจของไทยนะคะในระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปเนี่ยก็จะประกอบด้วยกลุ่มขององค์กรหรือว่าสถาบันทางเศรษฐกิจที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตการแลกเปลี่ยนการจำหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคสินค้าและบริการโดยในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดในการดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มักจะมีความต้องการที่ไม่จำกัดซึ่งการจัดสรรและใช้ทรัพยากรนี้ก็ล้วนแต่เป็นบทบาทของทุกหน่วยเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็องค์กรภาครัฐนะคะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีการดำเนินการที่ก่อให้เกิดกระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งนี้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆย่อมมีการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลายแล้วก็การผลิตในสาขาเกษตรก็จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของระบบเศรษฐกิจนะคะทีนี้พูดถึงความสำคัญของภาคการเกษตรต่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่าความสำคัญของภาคการเกษตรของ เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในทุกภาคส่วนทั้งในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นผู้บริโภคสินค้าที่ผลิตได้จากภาคการเกษตรดังนั้นจึงสรุปได้ว่าความสำคัญของภาคการเกษตรต่อเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆต่อไปนี้นะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะก็คือเป็นแหล่งผลิตปัจจัย4ปัจจัย4ที่ว่านั้นก็ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ล้วนได้มาจากภาคการเกษตรทั้งสิ้นนอกจากนี้ผลผลิตการเกษตรยังใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้แก่ปศุสัตว์และก็สัตว์น้ำต่างๆที่เป็นผลผลิตการเกษตรที่นำมาใช้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับมนุษย์อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสำหรับความสำคัญประการที่สองก็คือก่อให้เกิดการจ้างงานในภาคการเกษตรและก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ภาคการเกษตรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชปศุสัตว์และสัตว์น้ำจึงจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจการเกษตรที่ประกอบด้วยธุรกิจต่างๆตั้งแต่ระดับต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำที่มีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากทั้งธุรกิจการผลิตการจัดจำหน่ายปัจจัยธุรกิจการผลิตสินค้าการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศตลอดจนการส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกเป็นจำนวนมากเช่นธุรกิจการขนส่งธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจประกันภัยเป็นต้นจึงก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมากในภาคการเกษตรแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเหล่านี้นะคะสำหรับความสำคัญประการต่อไปก็คือผลผลิตจากภาคการเกษตรใช้เป็นสินค้าพื้นฐานหรือเป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมเช่นอ้อยเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายถั่วเหลืองและปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ำมันพืชยางพาราก็เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังก่อให้เกิดกิจกรรมมากมายในระบบเศรษฐกิจสาขาอื่นๆอาทิการจำแนกแจกจ่ายสินค้าเกษตรในสาขาการขนส่งขายปลีกการบริการในรูปแบบต่างๆเช่นการขายอาหารในโรงแรมภัตตาคารร้านอาหารการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นต้นนะคะความสำคัญในลำดับที่4ก็คือสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งสินค้าเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกในสินค้าหลายชนิดเช่นข้าวยางพารามันสำปะหลังน้ำตาลทรายดิบกุ้งสดแช่แข็งนะคะทั้งแช่เย็นแช่แข็งเลยนะคะซึ่งรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เนี่ยก็นำกลับมาลงทุนในภาคการเกษตรและภาคการผลิตอื่นๆต่อไปนะคะก็ยังมีความสำคัญอีก2ข้อนะคะข้อที่5ก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศการที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพิงประเทศอื่นๆในด้านอาหารก็จัดเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็ไม่ขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือเป็นแหล่งให้บริการทางด้านนันทนาการภาคการเกษตรนอกจากจะผลิตสินค้าเกษตรแล้วเนี่ยนะคะทรัพยากรต่างๆที่ใช้ในภาคการเกษตรยังสามารถให้บริการในแง่ของการเป็นแหล่งนันทนาการได้อีกด้วยนะคะจึงก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งเช่นการเปิดสวนเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะ
ครับ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นก็ถือว่าภาคการเกษตรนี่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมากดังนั้นการให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเกษตรจึงมีส่วนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวมให้ดีขึ้นได้ในที่สุดค่ะอาจารย์ภวัต
ครับ
ค่ะทีนี้นอกจากความสำคัญแล้วถ้าจะดูว่าความสำคัญอีกเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในขณะนี้มันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจารย์ภวัตพอจะ ดูได้ไหมคะพอจะ
ได้ครับได้ครับก็เขาก็จะวัดจากตัวชี้วัดต่างๆนะครับว่าถ้ามีความสำคัญมากเนี่ยตัวชี้วัดก็จะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยพึ่งพาภาคเกษตรมากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับตัวชี้วัดในทางเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนำเลยก็คืออันที่หนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้นนะครับเขามี2ชื่อนะครับหรือเราเคยได้ยินกันคุ้นหูว่า GDP นะครับซึ่งย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Gross Domestic Product นะครับหมายถึงมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่งซึ่งมักใช้ระยะเวลา1ปีนะครับทั้งนี้ GDP จะคิดจากมูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ผลิตโดยพลเมืองทุกคนในประเทศโดยรวมถึงมูลค่าการผลิตจากชาวต่างชาติที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของประเทศนั้นด้วยแต่หากพลเมืองในประเทศนั้นไปทำการผลิตในต่างประเทศจะไม่นับรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับก็พูดถึงว่าจะต้องมาผลิตในประเทศไทยนั่นแหละนะรัฐส่งเสริมให้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะครับทำให้ GDP มันสูงขึ้นนั่นเองครับ GDP ก็เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเพราะเป็นตัวชี้วัดฐานะของภาคเศรษฐกิจจริงนะครับของประเทศในระดับมหาภาคที่มีลักษณะเป็นค่ารวมสามารถชี้ให้เห็นถึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละปีนะครับตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตของประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยได้จำแนกตามสาขาการผลิตออกเป็นสาขาต่างๆทั้งนี้ก่อนปี2544ได้จำแนกออกเป็น11สาขานะครับก็คือมี1เกษตรกรรม2การทำเหมืองแร่และเหมืองหินนะครับ3การผลิตอุตสาหกรรม4การก่อสร้าง5การไฟฟ้าและการประปา6การขนส่งและการคมนาคม7การขายส่งและการขายปลีก8การธนาคารนะครับประกันภัยและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์9เป็นการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับ10การบริหารราชการและการป้องกันประเทศและอันสุดท้ายก็คือการบริการนะครับต่อมาการคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้มีการจำแนกหมวดหมู่สาขาการผลิตขึ้นใหม่ตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปี2544นะครับก็ได้แบ่งใหม่ให้เป็น16สาขาของการผลิตนะครับก็อันที่1เขาเรียกว่าสาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้2การประมง3การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน4การผลิตอุตสาหกรรม5การไฟฟ้าก๊าซและการประปา6การก่อสร้าง7การขายส่งขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์จักรยานยนต์ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ครัวเรือนนะครับ8โรงแรมภัตตาคาร9การขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม10ตัวกลางทางการเงิน11บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ12การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ13การศึกษา14การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์15การให้บริการชุมชนสังคมและบริการส่วนบุคคลอื่นๆและสุดท้ายข้อ16ก็คือลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลจากการจัดหมวดหมู่ดังกล่าวข้างต้นเนี่ยภาคการเกษตรจึงประกอบไปด้วยเพียง2สาขาการผลิตก็ได้แก่1สาขาเกษตรกรรมการล่าสัตว์และการป่าไม้สำหรับสาขานี้นะครับก็ประกอบไปด้วยการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมทางด้านการบริการที่เกี่ยวข้องการล่าสัตว์เป็นการล่าสัตว์และดักสัตว์ในเชิงพาณิชย์การจับสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารใช้ทำขนสัตว์นะครับใช้ทำหนังสัตว์แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการวิจัยการใช้ประโยชน์อื่นๆรวมทั้งกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องส่วนการป่าไม้ก็เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อใช้ในการก่อสร้างแปรรูปการเพาะพันธุ์ก้าไม้ยืนต้นการทำไม้และการหาของป่าและอื่นๆตลอดจนกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้องส่วนสาขาที่2คือการประมงนะครับเป็นการทำประมงเชิงพาณิชย์ในแหล่งน้ำจืดชายฝั่งทะเลและในมหาสมุทรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนกิจกรรมด้านการบริการที่เกี่ยวข้อง ส่วนสาขาการผลิตอื่นๆอีก14สาขาก็จัดเป็นสาขาการผลิตนอกภาคการเกษตรเราเห็นว่าสาขาเกษตรมีแค่2เองนะครับแล้วก็นอกภาคการเกษตรมีอีก14เพราะนั้นถ้าเกิดเรานับมูลค่าเนี่ยเราจะเห็นว่าภาคการเกษตรมันจ
ึ
งม
ี
สัดส่วนที่น้อยนะครับในภาคการเกษตรนี่ก็จัดเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับทั้งมูลค่า GDP ในภาคการเกษตรในแต่ละปีเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของภาคการเกษตรต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการเกษตรและภาคและนอกภาคการเกษตรนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ในปี2504นะครับมูลค่า GDP ของภาคเกษตรเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นมาโดยตลอดแต่สัดส่วนของการพึ่งพิงของเศรษฐกิจไทยต่อภาคการเกษตรได้มีแนวโน้มลดลงจากสมัยก่อนนี่ปี2504ปีผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมพอดีนะมี
33
เศรษฐกิจการเกษตรเศรษฐกิจเราเนี่ยพึ่งภาคการเกษตรถึง 33% ของ GDP ทั้งหมดนะครับรวมทั้งประเทศนะครับ
ปัจจุบันนี้
ป
ั
จจ
ุ
บ
ัน
ลดเหลือประมาณร้อยละ11นะ 10.7 เนี่ยในปี2550นะครับ
ก็ลดลงเยอะพอสมควรเลย
ก็ลดลงไปเยอะแต่ว่ามูลค่านี้ไม่ได้ลดลงเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับเพียงแต่ว่าในเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยเราได้ไปขยายตัวในภาคอื่นๆมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมและภาคการบริการมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นแนวโน้มเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันนะครับก็จะไปส่งเสริมในด้านของการเพิ่มมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนะครับ
หรืออาจจะนำสินค้าเกษตรเนี่ยมาเพิ่มมูลค่านะคะ
ครับ
เพราะจากสินค้าเกษตรมันก็จะแปลเป็นไม่ใช่สินค้าเกษตรไปอะไรอย่างเงี้ย
ความสำคัญก็อยู่ที่ว่าภาคการเกษตรนั้นถึงแม้จะมีมูลค่าทาง GDP เพียง 11% ในปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานนะครับถ้าไม่มีภาคการเกษตรเนี่ยอุตสาหกรรมอื่นๆก็ไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นในเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้พึ่งเฉพาะตัวที่เป็นมูลค่าเท่านั้นนะครับแต่พึ่งในด้านของการที่เป็น
ปัจจัยพื้นฐาน
เป็นปัจจัยต่อเนื่องเป็นธุรกิจต้นน้ำของอุตสาหกรรมอื่นๆต่อไปนะครับในช่วงเริ่มต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1ในประชากรไทยนะส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรให้เป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งนะครับโดยสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นทั้งระบบชลประทานการคมนาคมขนส่งการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีแผนใหม่ไปสู่เกษตรกรนะครับแม้ว่าภาครัฐเนี่ยยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างต่อเนื่องในทุกแผนพัฒนานะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3ภาครัฐได้วางนโยบายเร่งการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยได้ส่งเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับรวมทั้งให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าประกอบกับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนะครับส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมนั้นมีการขยายตัวอย่างมากนะครับและเป็นผลให้โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปสู่นอกภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับนะครับโดยในด้านอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศวัดจากการเปลี่ยนแปลงของ GDP โดยเปรียบเทียบกับระยะที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวของ GDP ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆพบว่าอัตราการขยายตัวของ GDP นอกภาคการเกษตรส่วนใหญ่สูงกว่าภาคเกษตรนะครับการพิจารณาเพียงตัวเลขสัดส่วน GDP ของภาคการเกษตรต่อเศรษฐกิจรวมแต่เพียงประการเดียวอาจไม่ได้ความจริงทั้งหมดนะครับเนื่องจาก GDP ได้นับรวมเฉพาะสินค้าที่มีการนำเข้ามาแลกเปลี่ยนผ่านระบบตลาดเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงสินค้าเกษตรที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเป็นสินค้าที่ครัวเรือนเกษตรจำนวนหนึ่งมีการเก็บไว้บริโภคเองและไม่ได้ถือเป็นรายได้ที่ถูกนับรวมเป็น GDP ของประเทศดังนั้นสัดส่วนตัวเลขที่ปรากฏใน GDP เนี่ยจึงอาจทำให้บทบาทภาคการเกษตรเนี่ยคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเหมือนกันอาจารย์ก็สรุปอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วมันมีการผลิตแต่ไม่ได้มีการรายงานว่าผลิตเพื่อบริโภคนี่เป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการผลิตทางอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะ import หรือว่านำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็ขายออกไปสิ่งมูลค่าที่ได้เนี่ยก็คือได้เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก วัตถุดิบจากต่างประเทศเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับของประเทศไทยนั้นถ้าภาคการเกษตรนั้นเราผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดำรงชีวิตของประชาชนด้วยนะครับไม่ได้แต่เรื่องของทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับเราพักในสักช่วงดีไหมครับ
ดีค่ะดีค่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าในด้านของเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับการจัดการฟาร์มนะครับพักสักครู่ครับคุยกันต่อนะครับสำหรับเรื่องของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงอะไรจำได้ไหมครับ
GDP ค่ะ
GDP นะครับก็เกรงว่าผู้ฟังจะหลับนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางวิชาการทีนี้มีอีกหลายๆตัวเลยครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรมอนอกภาคการเกษตรนะครับอาจารย์พอมีรายละเอียดไหมครับ
ในเรื่องนี้นะคะก็นับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกนะที่จัดเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิสำหรับสินค้าเกษตรสุทธิก็หมายความว่าเรามีการส่งออกเนี่ยมากกว่านำเข้า
ใช่ครับครับ
โดยการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในรูปของสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคไปเลี้ยงประชากรของโลกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีหรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเนี่ยจัดเป็นครัวของโลกเลยค่ะเหมือนกับที่เรามีที่บางบริษัทไปประชาสัมพันธ์บอกว่าจะเป็นครัวของโลกอะไรเนี่ยค่ะ
ครับแล้วก็นโยบายของรัฐนี่ก็มีทิศทางไปทางนั้นด้วยนะครับว
่
า
ครัวของโลก
อยากจะมียุทธศาสตร์ในด้านของการทำให้เราเป็นครัวของโลกด้วยนะครับ
ค่ะแต่กระนั้นก็ตามประเทศไทยก็ยังมีการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆอีกด้วยถ้ามาดูในด้านการส่งออกนะคะ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญในอันดับต้นๆของโลกในสินค้าหลายชนิดแม้ว่าประเภทของสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตกล่าวคือในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1สินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญก็คือข้าวข้าวโพดยางพาราไม้สักก็ได้ขยายตัวไปสู่การส่งออกสินค้าประเภทประมงและปศุสัตว์เพิ่มขึ้นนะคะจำได้เลยจันทพวัฒน์ตอนที่เรียนสมัยเด็กๆเนี่ย
ครับ
โอ้ข้าวนี่อันดับหนึ่งเลยค่ะ
ข้าวไม้สัก
อันดับหนึ่งจำได้เลย
ครับ
นะสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยก็คือข้าวไม้สัก
แต่ปัจจุบันก็ข้าวก็ยังมีบทบาทอยู่เยอะเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับ
ค่ะ
ครับ
นะคะนี่การส่งออกสินค้าประเภทประมงประสัตว์เนี่ยตอนนี้เราก็ส่งออกมากขึ้นนะคะแม้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยจะมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยตลอดตามการขยายตัวของปริมาณการผลิตแล้วก็ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศแต่สัดส่วนของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าส่งออกรวมกันแล้วเนี่ยนะคะกลับมีแนวโน้มลดลงนะคะซึ่งแสดงถึงบทบาทความสำคัญของการส่งออกสินค้าประเภทอื่นๆได้ทวีความสำคัญมากขึ้นก็หมายความว่ามันมีการขยายตัวของสินค้าอื่นมากกว่าสินค้าเกษตรคือตัวสินค้าเกษตรเองเนี่ยมันไม่ได้ลดมันไม่ได้ลดลงหรอกค่ะมันก็ยังขยายตัวต่อไปแต่ว่าไอ้สินค้านอกภาคการเกษตรเนี่ยมันขยายตัวมากกว่าม
ากกว่าน
ะคะ
ครับ
ก็โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยได้ลดลงจากร้อยละ 67.5 ในปี 2525 เนี่ยก็เหลือร้อยละ 19.0ของมูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดในปีพ.ศ. 2552นะคะ
เพราะว่าช่วงก่อนนู้นเนี่ยนะครับที่เศรษฐกิจบูมๆปี30 2530กว่าอะไรเนี่ยนะครับที่ว่าเราจะเป็นนิกเป็นอะไรนะครับนั้นก็เรามีการขยายตัวอุตสาหกรรมมากนะครับจนสัดส่วนของการส่งออกสินค้าเกษตรจากเดิม 67.5% เนี่ยในปี25ก็เหลือเพียง 19% ในปัจจุบันนะครับ
เพราะฉะนั้นประเภทของสินค้าภาคการเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงเนี่ย5อันดับแรกในปีพ.ศ. 2552เนี่ยก็คือในเมื่อสักปีผ่านไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ
คร
ับ ก็ได้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ของข้าวนั่นแหละค่ะยางธรรมชาติปลาและผลิตภัณฑ์กุ้งและผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ตามลำดับนะคะเพราะถ้าพูดสั้นๆก็มีข้าวยางปลากุ้งน้ำตาลนั่นเองนะคะห้าอันดับส่วนในด้านการนำเข้ามูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรนี่ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นอย่างมากโดยมูลค่าการนำเข้าในปี2552สูงขึ้นจากปี2525ประมาณ14เท่าตัวค่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ประเทศยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งสินค้าหลายชนิดที่ไทยไม่สามารถผลิตได้อย่างไรก็ดีสัดส่วนของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการนำเข้ารวมก่อนปี2550ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักคือประมาณร้อยละ10ถึงร้อยละ15ของมูลค่าการนำเข้ารวมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมาเนี่ยมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรต่ำกว่าร้อยละ8ของมูลค่านำเข้ารวมประเภทของสินค้าการเกษตรที่มูลค่าการนำเข้าสูง5อันดับแรกในปีพ.ศ. 2552นะคะก็ได้แก่ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งปุ๋ยอาหารสัตว์ถั่วเหลืองไม้และผลิตภัณฑ์ตามลำดับโอ้อาจารย์พวัช
ครับ
ไม้มันกลับมาเป็นนำเข้าเลยนะคะ
ครับสมัยก่อนเราส่งออกเพราะป่าเราลดลงไปเยอะเลยนะครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่แสดงชี้ให้เห็นนะคะว่ามูลค่าการนำเข้าส่งออกภาคการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะนี้ในด้านดุลการค้าที่คำนวณจากมูลค่าส่งออกลบด้วยมูลค่าการนำเข้าเมื่อพิจารณามูลการค้ารวมของประเทศก็พบว่าในบางปีเนี่ยมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าก็ทำให้ไทยเนี่ยเกินดุลการค้าแต่ในบางปีมูลค่าการนำเข้าสูงกว่าการส่งออกก็ส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าแต่เมื่อพิจารณาเฉพาะสินค้าเกษตรแล้วก็จะพบว่ามูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าหรือเกินดุลการค้าในสาขาภาคการเกษตรมาโดยตลอดนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของมูลค่าการส่งออกแล้วก็นำเข้านะคะ ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของประชากรและแรงงานภาคการเกษตรในเรื่องนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะอาจารย์ภวัช
ครับก็เป็นอีกตัวชี้วัดหนึ่งนะครับเรื่องของประชากรและแรงงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประชากรเกษตรนี่จะหมายถึงผู้ที่ประกอบอาชีพหลักในด้านการเกษตรได้แก่การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและรวมถึงบุคคลในครัวเรือนหรือสมาชิกของครัวเรือนที่อยู่นอกวัยทำงานเช่นเด็กในวัยศึกษาเล่าเรียนคนชราเป็นต้นส่วนแรงงานเกษตรก็จะหมายถึงผู้ที่ทำงานทางการเกษตรที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปีนะครับในอดีตประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรแต่เมื่อประเทศพัฒนาขึ้นประชากรรุ่นใหม่จำนวนมากได้ละทิ้งภาคการเกษตรออกไปทำงานในสาขาการผลิตอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอุตสาหกรรมสัดส่วนของประชากรในภาคการเกษตรต่อประชากรทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับกล่าวคือในปี2504ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยประชากรเกษตรคิดเป็นถึงร้อยละ 73.8 ของประชากรทั้งหมดเลยนะครับจนถึงในปี2552ประชากรในภาคการเกษตรเหลือเพียงร้อยละ 39.2 ของประชากรทั้งประเทศในด้านแรงงานก็เช่นเดียวกันนะครับแรงงานในภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 81.7 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดในปี2504เหลือเพียงร้อยละ 42.9 ในปี2552ดังนั้นจำนวนประชากรและแรงงานในภาคการเกษตรได้มีแนวโน้มลดลงจากที่เคยเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแต่ใน10ปีที่ผ่านมานี้ได้ลดลงเหลือต่ำกว่าร้อยละ50ของจำนวนประชากรและจำนวนแรงงานทั้งหมดของประเทศนะครับจริงๆแล้วร้อยละประมาณแรงงานเนี่ยมีในภาคเกษตรน่ะ 42.9 ซึ่งแม้จะต่ำกว่า 50% นะอาจารย์แต่ผมก็ยังคิดว่าอันเนี้ยเนี่ยก็ยังเป็นส่วนใหญ่อยู่น
ะ
เพราะว่าถึง 42.9
เกือบครึ่งนึงเลยนะคะ
เกือบครึ่งนึง
เกือบ50เลยแหละ
ครับ
ค่ะ
50กว่าๆนั่นก็เป็นทั้งภาคบริการอุตสาหกรรมอีก14สาขานะครับ
ค่ะ
ครับ
คือที่เราเคยเรียนมาเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็คือจะมีอะไรนะคะแรงงานประชากรกับแรงงานในภาคการเกษตรเนี่ยเป็นจำนวนน้อยใช่ไหมคะ
ครับ
ซึ่งเราก็ไปดูจากสถิติเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญแล้วเขาเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนประชากรกับแรงงานเนี่ยเป็นเรียกว่าบางทีเป็นเลขหลักเดียวเลยใช่ไหมเลขตัวเดียว
ครับ
ก็ไม่ถึง10นะคะค่ะ
ครับ
ทีนี้ในความเห็นเนี่ยนะคะก็แนวโน้มในข้างหน้าเนี่ยของเราของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าพัฒนาไปสู่จุดนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ
ครับก็เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับการที่ประชากรและแรงงานภาคเกษตรเนี่ยมีแนวโน้มหันไปประกอบอาชีพอื่นในภาคนอกเกษตรมากขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอุตสาหกรรมและการบริการเนื่องจากสาเหตุหลายประการเลยนะครับอาทิเช่นการประกอบอาชีพเกษตรเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับเกษตรกรมีรายได้ต่ำเมื่อเทียบกับประชากรนอกภาคการเกษตรรวมทั้งความต้องการแรงงานในนอกภาคการเกษตรก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นด้วยนะครับจำนวนเกษตรกรจำนวนมากเนี่ยนะครับได้ขายที่ดินแล้วก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นสำหรับเกษตรกรรายย่อยแรงงานที่ยังคงประกอบอาชีพเกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานวัยกลางคนและผู้สูงอายุนะครับในขณะที่ลูกหลานของเกษตรกรเหล่านี้จำนวนมากได้ละทิ้งภาคเกษตรไปประกอบอาชีพอื่นๆนอกภาคการเกษตรเช่นไปประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมและการบริการนอกจากนี้ที่ดินเพื่อการเกษตรจำนวนมากได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นเป็นที่อยู่อาศัยสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นนะครับสร้างทั้งสนามกอล์ฟเลยด้วยใช่ไหมครับหลายส่วน
หมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้านจัดสรรนะในแหล่งชลประทานจริงๆแล้วอย่างเช่นแถว
ๆ
รังสิตเนี่ยมีคลองชลประทานตั้งแต่รัชกาลที่5เลยนะครับ
ใช่ค่ะ
ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นที่อยู่อาศัยค่อนข้างมากนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยครัวเรือนเกษตรนับว่าเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญในด้านของการเป็นฐานการผลิตและเป็นแหล่งครอบครองปัจจัยการผลิตนอกจากนี้ครัวเรือนเกษตรยังเป็นหน่วยการบริโภคที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจชนบทของประเทศจากการสำรวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็พบว่าจำนวนครัวเรือนเกษตรในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่เปลี่ยนแปลงมากนักขณะที่ขนาดของครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มลดลงจาก 4.75 คนนี่เป็นค่าเฉลี่ยนะทำไมมันมี 0.75 คนมาด้วยนะ
มีจุด75คนด้วย
ต่อครัวเรือนในปีเพาะปลูกเนี่ย41ปี41ถึง42เนี่ยเป็น เป็น 4.11 คนต่อครัวเรือนในปัจจุบันนะประมาณปี50-51เนี่ย
จันทวัฒน์ครับถ้าสมมติว่าตรงนี้เราพูดเป็นตัวเลขกลมๆก็อาจจะบอกอย่าง 4.75 ก็คือเป็นประมาณ
5คนลดเหลือ4คน
ครับ
นี่ก็เป็นประมาณการนะก็ขนาดครอบครัวทางการเกษตรก็ลดลงไป1คนนะครับทำให้แรงงานภาคการเกษตรนี่ก็ลดลงตามไปด้วยนะครับก็นับรวมทั้งประเทศขณะลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานจ้างและแรงงานในครัวเรือนของภาคเกษตรกำลังขาดแคลนและจะนำไปสู่การกดดันค่าจ้างแรงงานให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับพร้อมกับการที่ภาคการเกษตรของไทยจำเป็นจะต้องพึ่งพาแรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทดแทนแรงงานคนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็คงพูดเรื่องตัวชี้วัดได้เพียงแค่นี้นะครับ
เรายังมีต่อ
ในเรื่องของรายได้ของครัวเรือนเกษตรแล้วก็เราจะคราวหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรของไทยเสริมเข้าไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก
็
ผมและอาจารย์รัตดาพิสารบุตรนะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ